Ta teden poteka v Brescia v Italiji 46. znanstveni posvet cerkvenih pravnikov, ki ga vsako leto organizira Pravna fakulteta Rimske papeške univerze Gregorijana. Iz Slovenije se tega mednarodnega srečanja udeležujeta predsednik cerkvenega metropolitanskega sodišča v Ljubljani, pater dr. Viktor Papež, ter dr. Andrej Saje. Slednji je za naš radio spregovoril o poteku in pomenu posveta.
Vsakoletni posvet je namenjen poglobitvi nekaterih tematik, ki so povezane z aktualnimi vprašanji v cerkvi, pa tudi v družbi. Gre za neke vrste redno izobraževanje nekdanjih študentov, ki so napravili licenciat ali doktorat na Gregorijanski univerzi. Tako vsako leto profesori pravne fakultete pripravijo ta simpozij. Udeleži se ga tam od 40 do 50 udeležencev iz evropskih držav v glavnem, kajti ti posveti so občasno, približno na vsake dve leti, tudi v Združenih državah Amerike, v Mehiki ali celo tudi v Južni Ameriki, ker je tudi iz teh kontinentov veliko študentov končalo študij cerkvenega prava v Rimu, tako da nekako ohranjajo povezavo s temi študenti nekdanjimi in tudi hkrati gre za neke vrste permanentno in redno izobraževanje. Torej, profesori so večinoma iz Gregorijanske univerze, vsako leto pa so tudi povabljeni nekateri, ki so v zadnjem času doktorirali in tudi predstavijo kakšne zanimive raziskave oziroma ugotovitve, ki so aktualne za današnji čas. Če gremo kar konkretno nekaterim predavanjem, ki smo jih poslušali v teh dneh, prvo predavanje je bilo posvečeno problematiki maševanja po starem obredu, to je po misalu oziroma po obredu, ki ga je določil papež Janez 23. še pred koncilom ali celo po še prejšnjem veljavnem obredu maševanja, torej v nekaterih državah, posebej v Franciji, delno tudi v Švici, pa v Nemčiji, obstaja ta težnja po maševanju, kot rečemo, po starem, po tridentinskem obredu, tako da je v zadnjih letih išlo nekaj dokumentov na to temo, ki določajo pravila maševanja v starem obredu v latinskem jeziku. Tako je to dokument motu proprio papeža Benedikta 16. Summorum Pontificum in pa navodilo Univerze Eklezije, papeške komisije Eklezije Dei. Ta komisija je v zadnjem času izdala posebno navodilo, kjer lahko tudi duhovniki pod posebnimi pogoji, če obstaja za to potreba, tudi mašujejo po tem starem obredu. Namreč obred je bil z novim misalom oziroma novimi liturgičnimi pravili ukinjen, ni pa bil ukinjen misal oziroma liturgija kot taka. Potem drugo predavanje je bilo posvečeno gibanjem v cerkvi in pa nekaterim redovnim skupnostim, torej v zadnjem času so duhovna gibanja v porastu. Duhovna gibanja so vedno izraz duha, ki deluje na ta način v cerkvi in če je to delo duha, potem ta duhovna gibanja pravzaprav tudi obrodijo sadove in imajo nek konkreten učinek v življenju cerkve. Danes pa je težava predvsem v tem, da ni jasne identitete včasih. Kaj je duhovno gibanje, kaj je namen določenega duhovnega gibanja in po drugi strani tudi mešanje recimo škofijske duhovnosti z duhovnimi gibanji ali redovne duhovnosti in karizem z duhovnimi gibanji, tako da je tukaj več odprtih vprašanj, predvsem vprašanje karizme, vprašanje, kaj pravzaprav je neko duhovno gibanje in kakšen namen ima. To predavanje je imel profesor Gianfranco Ghirlanda, ki je bil do nedavnega rektor Papeške univerze Gregorijane in tudi dekan pravne fakultete predtem. Drugo predavanje je bilo posvečeno vprašanje ordinarijem v redovnih skupnosti. Ordinarij je lahko sam redovni predstojnik, včasih pa je v kodeksu ta, bom rekel, redovnik, ki je sicer ima svojega predstojnika, je podvržen tudi nekaterim dejanjem, za katera mora dati dovoljenje oziroma pristanek tudi ordinarij, ki je v tem primeru krajevni škof. To predavanje je imel profesor Sugavara, ki tudi sicer predava redovno pravo, pa tudi premožensko pravo. Ta predavanja so bila v torek, včeraj v sredo je bilo prvo predavanje namenjeno kaznim, sankcijam v cerkvi. To področje je bilo v zadnjih letih pravzaprav precej zanemarjeno in šele vprašanje spolnih zlorab in reševanje spolnih zlorab v cerkvi je pospešilo tudi zakonodajalca, da je nekatere stvari bolj natančno preciziral oziroma spodbudil pristojne ordinarije redovne predstojnike, da so povzeli stvar v roke v smislu kaznovanja, ki pravzaprav, kot je rekel eden od naših profesorov že pred leti, je znamenje ljubezni do tistih, ki naredijo kaznivo dejanje. Torej, profesor se je ustavil predvsem pri razjasnjevanju pojmov, kaj je kaznivo dejanje, kaj je greh, potem, da je sankcija oziroma kazen bojno sredstvo, da gre pravzaprav za pomoč tistemu, ki stori delikt ali kaznivo dejanje. Kot vemo, imamo v zakoniku civilnega prava kazni, ki so zdravilne kazni in potem pa zadostilne kazni. In zdravilne kazni imajo vedno vzgojni namen in trajajo toliko časa, da se storilec poboljša oziroma da spozna svojo krivdo, da je naredil kaznivo dejanje in da se potem tudi spravi oziroma poboljša. No, potem včeraj popoldne smo imeli še tudi dve zanimivi predavanji profesorja filozofije prava na pravni fakulteti, ki je pregovoril o pomenu filozofije prava v kurikulumu poučevanja cerkvenega prava. Njegovo predavanje šlo v smislu, da pravzaprav vse, kar pravniki delamo, je pravzaprav v kontekstu filozofije prava. Gre za nek kontekst, nek okvir, v katerem smo, mi se gibljamo, razmišljamo, ne glede na to, ali pravo poučujemo, ali pišemo znanstvene razprave, ali pravo potem tudi nekako izvršujemo v konkretnem okolju, kot je cerkveno sodišče, kjer presojamo primere, predvsem primere ničnosti zakona, kakor tudi v konkretnem pastoralnem življenju na župnijah, pa tudi pravzaprav samo delo na sodišču je pastoralne narave. Profesor Bonet, ki sicer predava uvodne predmete iz civilnega prava, je spregovoril na temo, kaj pomeni dvom, kaj pomeni utemeljen dvom, kaj pomeni moralna gotovost, skratka razjasnjevanje teh konkretnih pojmov, ki so potrebni, da jih poznamo, da vemo, zakaj gre, ko pišemo recimo sodbo, ko presojamo določeno dejanje, ali je kaznivo dejanje, ali ni kaznivo dejanje, ali je zakon veljaven, ali ni veljaven, kaj je potrebno in tako naprej. Današnji dan dopoldne je bil posvečen zakonskemu pravu in sicer je profesor Janoš Kovač spregovoril na temo Exclusione del bonum conjugum, pomeni izključitev blagra zakoncev. Njegovo predavanje je temeljilo predvsem na najnovejši praksi rimske rote in pa sodišč po svetu, kakor tudi na govoru papeža Benedikta XVI. Sodnikom rimske rote na to temo januarja letos. To gre za zelo pomemben govor, ne samo sodnikom rimske rote, ki so prisotni na tem govoru in srečanju s papežem, ampak gre za neke vrste nauk o določenem vprašanju, ki ga papež poda in je vedno zelo aktualen. Ponavadi je povezan tudi z kakšnimi primeri, ko določena sodišča po svetu ne poznajo teh konceptov ali sodijo na napačnih temeljih, tako da gre vedno za razjasnjevanje določenih temeljnih pojmov, kaj to pomeni konkretno in tako naprej. Danes popoldne bodo še na vrsti nekatere predavanja, pa tudi jutri, predvsem izsledki nekaterih doktorskih študij. Potem bo tudi spregovoril še monsignor Montini, ki dela sicer na apostolski signaturi o shranjevanju pravnih aktov, potem, ko se nek postopek konča na sodiščih. Potem eden od doktorantov bo spregovoril o konkretnih primerih prepovedi, sklenitve zakonske zveze. To gre recimo v primeru, da je nekdo psihično bolan in je bil zakon razglašen za neveljavnega in se lahko v določenih primerih potem tudi prepove sklenitev novega zakona, če oseba recimo psihično ni sposobna skleniti novega zakona. Kar je posebej dragoceno na teh simpozijih je delo na podlagi jezikovnih skupin, nemška skupina, potem je španska, italijanska in pa francoska in v teh skupinah se na podlagi konkretnih predavanj potem tudi pogovarjamo in izmenjamo izkušnje, ki jih imamo kot sodniki, kot predavatelji ali kot druge vrste delavci na področju prava v posameznih okoljih, kjer živimo in potem to tudi odprto vprašanja predstavimo in se o teh stvarih pogovarjamo tudi na skupnem plenumu s predavatelji.